ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა დაიწყო ზამთრის ოლიმპიური თამაშებით. პეკინიდან საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გიორგოვიანი.
ძალიან ძლიერი შემადგენლობა იყო და ასეთ შემადგენლობაში ათეულში შესვლა არის ძალიან დიდი წარმატება მორისისთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვისაც და ჩვენი სახელობისთვის. გუნდურ ასპარეზობაში ძალიან წარმატებული იყო ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლა. ძალიან კმაყოფილები ვართ, ნამდვილად მეც იმსახურებდნენ, თუმცა ამას ჩვენ არ დავჯერებით და მომავალში რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ კიდე უფრო მაღალ მწვერვალებს შევწვეთ. რაც შეეხება ამ გუნდურ თამაშებს პეკინის ოლიმპიურ თამაშებზე, ძალიან ღირსეულად დასკა ჩვენი გუნდი. მეხუთე პოზიცია დავიკავეთ მასპინძელ ქვეყანასთან ერთად თანაბარი 22 ქულით, თუმცა შემდეგ უკვე გადარჩევის მეთოდით ორი საუკეთესო შედეგით მასპინძლებს მიანიჭეს მეხუთე ადგილი, ჩვენ მეექვსეზე გადმოვინაცვლეთ, თუმცა ძალიან ძვირფასია ეს მეექვსე ადგილი მსოფლიოს უძლიერეს 10 გუნდს შორის, მეექვსე პოზიცია საქართველოს ახალგაზრდა გუნდისთვის, სადაც მხოლოდ მორისი იყო გამოცდილი და დანარჩენებმა ფაქტიურად იუნიორთა ასაკიდან შეაბიჯეს პირდაპირ ოლიმპიურ თამაშებზე. ყველამ ძალიან ღირსეულად იასპარეზა, განსაკუთრებით მორის და ანასტასია გუბანოვას გამოუყოფ, იმიტომ რომ მეოთხე ადგილი დაიკავეს თავისი ასპარეზობით, ასევე ლუკა ბერულამ და კარინა საფინამ ბრწყინვალეთ იასპარეზეს, უშეცდომოდ შეასრულეს თავისი პროგრამა და ძალიან კმაყოფილები ვართ, ძალიან დახარებულები ვართ. რა თქმა უნდა მეც მოლოდინი გვქონდა გამომდინარე შესრულებული პროგრამიდან, ნამდვილად უფრო მაღალი პოზიცია შეგვეძლოთ დაგვეკავებინა, მაგრამ არაუშავს რაღაცნაირად მეცდებით, რომ მომავალში კიდე უფრო დიდი წარმატებისთვის ვიბრძოლო. ძლიერი გუნდი ყავს, რაც ძალიან სასიხარულოა და ნამდვილად მსოფლიო ლიდერებს არ ჩამოუვარდებოდნენ ჩვენი სპორტსმენები და ეს დაინახა მთელმა მსოფლიომ. ლუკა ბერულავა და კარინა საფინა ინდივიდუალურში საუცილებლად იბრძოლებენ მაღალი შედეგისთვის, ასევე ანასტასია გუბანოვა, ცეკვებს გიორგი რევიას და მარია კაზაკოვას. ამ შემთხვევაში ნაკლები შანსი აქვს გამომდინარე კიდა, რომ მთელი მიმდინარე სპორტული სეზონი ჩაუვარდათ გიორგის ტრამვის გამო და რეაბილიტაციის გამო. მათ ვერ იასპარეზეს ფაქტიურად ვერცერთ უმაღლესი რანგის ტურნირზე, მხოლოდ შეძლეს, რომ ლიცენზია მოეპოვებინათ და ნამდვილად დასაფასებელია, რომ შეძლეს და ჩამოვიდნენ პეკინში. ში და გუნდურ ასპარეზობაში მიიღეს პირველში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ერთი ჩვენი მონაწილის ამოვარდნის შემთხვევაში მთელი გუნდი გამოეჩიშებოდა გუნდურ ასპარეზობა და საქართველო ვეღარ მიიღებდა მონაწილეობას გუნდურ ოლიმპიურ თამაშებში. ამიტომ მათ გააკეთეს მაქსიმუმი გიორგიმ, მიუხედავად ტრამვისა მაინც შეძლო იასპარეზა და იმეც ვიტოვებ, რომ ინდივიდუალურშიც რა თქმა უნდა თავისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე იასპარეზებს, თუმცა მაღალ შედეგებს ამ შემთხვევაში ცეკვების კატეგორიაში არ ველოდებით, თუმცა ლუკა ბერულავასთან და კარინა საფინასთან და ასევე ანასტასია გუბანოვასთან ნამდვილად ველოდებით, რომ ისინი იბრძოლებენ ძალიან მაღალი შედეგისთვის და მთავარია, რომ პირველ რიგში გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმი. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. COVID რეგულაციებიდან გამომდინარე, ნამდვილად ფსიქოლოგიურად ძალიან რთულია ამდენი ტესტირება ჩვენ სირგული სამედიცინო ეკიპირებაში ადამიანები და ხულ სივრცეში ვიმყოფებით, რა თქმა უნდა მუდმივად არ გვაქვს გასვლის საშუალება, რთულია, მაგრამ მაინც განწყობა ოლიმპიური თამაშების არის ძალიან კარგი საბრძოლო, რაც თავარია ჩვენ ძალიან ახალგაზრდა გუნდში.
რასაკვირველია იცით, რომ პარიზის გრანდ შლემზე პანდემიისა თუ სხვა ობიექტური მიზეზის გამო ჩვენი მხოლოდ 6 ძიუდოისტი გამოვიდა და ამ პრესტიჟული ტურნირიდან 4 მედლით დაბრუნდა. ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს საინტერესო ამბებს.
მოგესალმებით. COVID პანდემიის გამო საკმაოდ ძიმედ დაიწყო ახალი სეზონი საქართველოს ძიუდოს ნაკრებისთვის, ასევე სხვა ქვეყნებისთვისაც. იცით, რომ როგორც პორტუგალიის დიდ პრიზზე, ასევე პარიზის დიდ სლემზე ჩვენ არაერთი ძლიერი ძიუდოისტი გამოგვაკლდა, თუმცა მიუხედავად ამ ყოველივესი, მაინც ძალზე წარმატებული გამოდგა პარიზის დიდი სლემი ქართველი სპორტსმენებისთვის. საბოლოო ჯამში აქ 6 ძიუდოისტმა იასპარეზა და 6 სპორტსმენიდან 4-მა მოახერხა მედლის აღება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი შედეგია ისეთი მაღალი დონის ტურნირზე, როგორიც არის პარიზის დიდი სლემი. ლაშა შავდათულაშვილი, მართლაც უნიკალური ძიუდოისტი, გახდა ოქროს მედლის მფლობელი 73 კილოგრამწოვნის კატეგორიაში. ლაშა მართლაც რომ უნიკალურ კარიერას და კოლექციას მედლებისა, ისიც რომ ლაშა ფლობს ყველა უმაღლეს ტიტულს ძიუდოში, და საინტერესო არის ის, რომ პარიზის დიდ სლემზე ლაშას ჯერჯერობით არ ჰქონდა ოქროს მედალი, და სწორედ აი წელს მან ეს მედალიც მოიპოვა და ეს ჯილდოც მიამატა თავის კოლექციას და გახდა პარიზის დიდი სლემის ჩემპიონი. გამარჯვებული ძალიან გახარებული იყო ლაშა. მან ფინალში დაამარცხა ძალზე ძლიერი იაპონელი სპორტსმენი ჰაშიმოტო სოიჩი, რომელიც პარიზის დიდი სლემის სამგზის გამარჯვებულია, და ძალიან რთული დაწებული ფინალი გამოდგა ამ ორ ძიუდოის შორის. და აღსანიშნავია ისიც ლაშაზე, რომ ვთქვათ კიდევ ორი სიტყვით, რომ სწორედ პარიზში ლაშას გადაეცა ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის მიერ დაწესებული პრიზი. იცით, ლაშა დასახელდა 2021 წლის საუკეთესო მამაკაც ძიუდოისტად, და სწორედ აი ეს პრიზი ლაშას გადაეცა პარიზში, ასე რომ მისთვის პარიზის დიდი სლემი დღევანდელ ნამდვილად განსაკუთრებული გამოდგა. დაახლოებით 15,000 მაყურებელი ყავს ხოლმე პარიზის დიდ სლემს, და ამჯერადაც თითქმის ბოლომდე ისებოდა დარბაზი, და ის ატმოსფერო, რომელიც პარიზის დიდ სლემზე ტრიალებს, არის მართლაც უნიკალური, განსაკუთრებული, მსგავსი ალბათ არსად არ არის ასეთი დიდი რაოდენობა გულშემატკივრისა. არის ხოლმე ტოკიოში, ტოკიოს ჯიგორო კანოს დიდ სლემზე, მე მახსოვს მსგავსი ატმოსფერო თბილისში ასევე, როგორც ძველ სპორტის სასახლეში, სადაც ტარდებოდა ხოლმე თბილისის საერთაშორისო ტურნირი. აი მაშინაც იყო ხოლმე მსგავსი ატმოსფერო, სავსე დარბაზი. ძალიან უხდება ეს მარამატო ძიუდოს, როგორც სპორტს. არისი ყოველთვის იწვევენ ხოლმე სხვადასხვა გამოჩენილ სპორტსმენებს, VIP წევრებს, ცნობილ მსახიობებს, დიზაინერებს, ან სხვადასხვა ფირმების ხელმძღვანელებს, მათ ვინც გაჯილდოვებს სპორტსმენებს. და ამჯერად მეტყველე სიურპრიზი იყო ჩვენთვის ის, რომ წელს პარიზის დიდ სლემზე ერთ-ერთ დამჯილდოებლად მოწვეული გახლდათ ზურაბ პავლოლიკაშვილი, რომელიც გაეროში გახლავთ ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი, და სწორედ მან დააჯილდოვა 81 კილოგრამწოვნის კატეგორიის ძიუდოისტებს, მათ შორის სვერცხლის პრიზიორი ტატო კრიგალაშვილი. Ну შეიძლება ითქვას კიდევ ის, რომ ლაშა შავდათულაშვილი გახდა მერვე ქართველი სპორტსმენი, ვისაც ოქროს მედალი აქვს პარიზის დიდ სლემზე. სულ 8 ქართველს აქვს, მათ შორის 2 გახლდა საბჭოთა კავშირის პერიოდის დროს: შენგელი ფიცხელაური 1980 წელს და ამირან ტოტიკაშვილი 1990 წელს. მას შემდეგ უკვე თანამედროვე ერა დადგა და არის 7 წონთი კატეგორია მამაკაცებში. აქედან ძიმე წონა რჩება ჯერჯერობით ერთ-ერთ გამონაკლისად, სადაც ჩვენ არ გვაქვს ჯერ ოქროს მედალი, და იმედია, რომ ეს ნაუსიც გაჩნდება შემდეგ წლებში უკვე. ცოტას დავისვენებთ ჩვენ ყველანი რამდენიმე დღეს, და უკვე 17-19 თებერვალს ძიუდოს გულშემატკივარს ელის ისრაელი, თელავივის დიდი სლემია ასევე. შორის გუშინვე საუბრე სწორედ ჩემს კოლეგებს იქ, და მითხრეს, რომ ანშლაგი იქნება დარბაზში, რადგან დაუშვა ასევე გულშემატკივარი ისრაელმა. იქ როგორც იცით, თითქმის 100%-ია ვაქცინირებული მოსახლეობის, და ასე რომ იქაც დიდი ზეიმიელის ძიუდოს გულშემატკივარს სავსე დარბაზში. და რაც შეეხება ჩვენს გუნდს, იმედია ამჯერად სრულ შემადგენლობით წავალთ. განაცხადში არის 17 ძიუდოისტი, პლუს კარგია ის, რომ გოგონებიც უკვე დაგვემატებიან და გახსნიან სეზონს. ნახოთ რა შედეგებით დაბრუნდებით თელავივიდან. შემდეგ პატარა პაუზა იქნება და უკვე მარტის ბოლოს თბილისში უმასპინძლებს დიდ სლემს, და თბილისი იქნება მსოფლიო ძიუდოს ცენტრი.
კიდევ ერთი სპეციალისტი, დამსახურებული ცნობილი თემო ბენდიაშვილი, გაგვიზიარებს თავის მოსაზრებას საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები გუნდის შესახებ, რომელმაც იცით, რომ ვერ მოუგო პორტუგალიის ნაკრებს მიხელ მესხის სტადიონზე და მატჩი ფრედ დაამთავრა.
ფეხები დრიბლინგით ვიდი, დრიბლინგით ვიდი. პორტუგალიის ნაკრები ტექნიკური და კარგი გუნდია, ცოტა აკლდა ხოლმე რაღაც ისეთი მომენტები, რომელიც უფრო მეტ ძალისხმევას მოითხოვს რეგბიში, ესე რასაც არის კონტაქტი და ძალისმიერი თამაში. მაგრამ როგორ სამ თამაშმა აჩვენა ახლა, მაგაშიც მოუმატებია და ისე ყოველთვის იყო ტექნიკური და კარგი გუნდი პორტუგალიის ნაკრებს. ჩვენ ნაკრებს ახლა აუნა თქვა გაწველებულები ვართ, რასაკურველია არავის არ თამაში მოეწონა და არც შედეგი, მაგრამ რაღაცა გასამართლებელი რო თქვა ჩვენი ნაკრების შესახებ დაგითხათ, რომ ტრამვის გამო არიღვნენ ესეთი მოთამაშეები როგორიც არის გორგოძე, აღინაძე, ორი ნომერი, კოტიკო, ყველა სხვა ტკისტები არიან ეგენი და ჩვენი გუნდის სიძლიერეში დიდ როლს თამაშობენ. ნუ ტრავმა არის თუ კორი და კორონა არის, სულ ერთია ყოველ შემთხვევაში, ამან დაიდანაცვლა თამაში. თამაშებს ცოტა სალაპარაკო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი კარგი ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. თან პირველი თამაში იყო. მეგონა რომ ჩვენი სამეოთხედები უფრო კარგად ითამაშებდნენ, მაგრამ ვერ შეძლეს. ყველაზე ცუდი მომენტი იყო ის, რომ აუტში ახლა კარიდორს ეძახეთ, ჩვენი რვა ბურთი წავაგეთ. ეხა რატო წავაგეთ ეს ბურთები? წავაგე იმიტომ რომ ყველაფერში ხო ორგანიზატორია საჭირო და კარიდორს მიყავს თამაში ან გორგაძეს, ან საღინას, ან კოტეს ვინც არიან, ხო იცით თქვენ ეს ბიჭები ვინ არიან და დღეს რო არიყვნენ ესენი ვინც იყვნენ გამომცხადებლები და ვინც იყვნენ ორგანიზატორები, აი პატარა ლოკალურად რო უნდა გაარკვიონ, რა გააკეთონ, იმათმა ვერ აიღეს ეს თავის თავზე და 9-10 კარიდორი წავაგეთ და ეგ მნიშვნელოვანი რამე არ ეგში. რასაკვირველია ხა გოლანდია ყველაზე სუსტი გუნდია, ვინც ამ მეექვსე ერზე გამოდის და ალბათ იმ თამაშეც რაღაცები გამოსწორდება და მე ეხლა 27-ში რუსებთან გვაქვს თამაში, რომელმაც რუმინელებთან მართალია წააგეს, მაგრამ არ ითამაშეს ცუდად სხვადასხვა. აი ნახოთ რა იქნება რუსეთთან თამაშია ყველაფერი. იქ უნდა გამოსცეს რუსეთი და რუმინეთი და ესპანეთი კიდე ცოტა შემდეგ გვაქვს და ესპანეთის კაი გუნდი იქნება ისე დიდი ანგარიში და მარცხა ეხლა გოლანდია. არ ვიცით ეხლა ჩემპიონატი ეხლა დაიწყო და ვინ მოთამაშეები აიყვანეს ეხლა საფაშორის მთელი მსოფლიო არის ისე რომ როცა თვითონ არ აღავს მოთამაშეები ყველას აღავს ეხლა ჩვენ მაინდამაინც ქართველი გვირა შეიძლება ერთი უცხოდავება ტრავმა ხდება შედეგის და რეზულტატის თუ იქნება ალბათ ეგ მომავალში დიდი ბადლობა
ახლა კი ყველამ ერთად დაბადების საიუბილეო დღე მივლოცოთ. სოფიოს ჭადრაკის ისტორიაში განუმეორებელი ჩვენი ქვეყნის მუდმივად საამაყოფთაობის ღირსეულ წარმომადგენელს ნანა იოსელიანს.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დაბადების დღის მოლოცვისთვის. დღეს ცხოვრებაში რაღაც მომენტი, როდესაც უკან გაიხედა და შეიძლება შენი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი რაღაცნაირად შეაჯამო. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გამიმართლა იმაში, რომ ბავშვობიდან ვიპოვე ის პროფესია, რომელსაც მთელი ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი მიუძღვენი. და ზოგადად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან დიდი იღბალია. რა თქმა უნდა, სპორტული კარიერა თავისთავად ძალიან რთულია, ძალიან ბევრი დამარცხება, რომელიც ყოველთვის გახსოვს და თავისუფალ ის გამარჯვებები უფრო ხშირად ახსოვს გულშემატკივრებს, მაგრამ მე პირადად როგორც სპორტსმენს ძალიან იშვიათად მახსენდება. ძირითადად მახსოვს ის მწარე მარცხები, რომელიც ცხოვრებაში მქონდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, მადლობელი ვარ იმ ლაღი ბავშვობის, იმ ძალიან დიდი პროფესიონალების, რომლის გვერდითაც მომიწია ცხოვრება. მარტო ის რა დღეს რომ დავუშვათ 10 წლის ვიყავი, როდესაც ჭადრაკის სასახლის გახსნაზე ნონა გაფრინდაშვილს ერთდროული თამაშის სეანსი ვეთამაშე. ჩემთაობას მოუწია ცხოვრების რაღაცნაირად ორჯერ დაწყება, ანუ ორ ქვეყანაში ვითხოვრეთ, ერთი ნაწილი თავში და კავშირში და მეორე დამოუკიდებელ საქართველოში და რა თქმა უნდა დაუვიწყარია ის დღეები, როდესაც პირველად ქართული დროშის ქვეშ თამაშობდით და ის ოლიმპიადები, რომელიც საქართველოს ნაკრებით გავიმარჯვეთ და შეერდა საქართველოს ჰიმნი. თუმცა მანამდე საბჭოთა საქართველოს ჰიმნი ხშირად შეერდა ხოლმე ჩვენს გამარჯვებებში, აი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით თუ ვიმარჯვებდით. რა ვიქრათ, ცხოვრების რაღაც ნაწილი საქართველოში არ ვიცხოვრებ, ცხოვრობდი ჩეხეთში, ძირითადად იქაც ჭადრაკს თამაშობდი და ახლობით 40 წლის ასაკში დავანებე აქტიურ ჭადრაკს თავი, ეს ითვლებოდა რომ ადრე იყო. ვიფიქრე რომ იქნებ რაღაც სხვა საქმით დავკავებულიყავი, თუმცა აღა მაინდამაინც ვერ შემძელი და ისევ ჭადრაკს მოუპრინდე დღევანდელი ჩემი ცხოვრება, ძირითადად ისევ ჭადრაკითაა დატვირთული, მყავს რამდენიმე მოსწავლე და ძირითადად ვეწევი საქართველოში და არა მარტო ჭადრაკის პროპაგანდას, ასევე მყავს ოჯახი, მყავს ქალიშვილი და სამი შვილიშვილი, სამი გოგონა. სამწუხაროდ არც ერთი ჭადრაკს არ თამაშობს, მაგრამ ნუ თავის საქმეს არიან დაკავებული და პრინციპში კმაყოფილი ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ ისეთი პროფესია ავირჩიე ცხოვრებაში, რომელსაც შემიძლია მთელი ცხოვრება დავკავდე.
ჩემმა პროფესიამ და საქმიანობამ ამ ათეულ წლებში დამაახლოვა სახელოვან მოჭადრაკეებთ, მაგრამ დღეს მაინც ოფიციალურ ტონში ვიტყვი. დაბადების დღეს გილოცავთ, ქალბატონო ნანა. სულ რამდენიმე საათში კი ჭადრაკის სასახლის შეკრებილი საზოგადოებაც მიესალმება იუბილარს დიდოსტატ ნანა იოსელიანს. აი ესე დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და ერთი გვერდით დავამშვიდობოთ ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით გელათის მონასტრის გადარჩენისთვის ბრძოლაზე. გაგაცნობთ მეტრო სადგურ ვარკეთილის განახლების გეგმას. მოგითხრობთ, როგორ დაიღუპა ყაზახეთში შიმშილობით 1,000,000 ადამიანი. გთავაზობთ ნინო ბაქრაძის სტატიას ბრძოლა გელათის გადასარჩენად. გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს ეროვნული განძი და იუნესკოს მიერ აღიარებული მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია. ამიტომაც 2020 წლის გაზაფხულზე ბევრი ქართველისთვის შემაძრწუნებელი აღმოჩნდა სოციალურ ქსელებსა და მედიაში გავრცელებული კადრების ნახვა. გელათის სახურავის ნაწილი ლურჯი ტენტით იყო დაფარული, ტაძარში წყალი ჟონავდა, ფრესკები კი დაზიანებული იყო. შიშობდნენ, რომ გელათი ბაგრატის ტაძრის მსგავსად შეიძლებოდა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდანაც ამოეღოთ. გელათი დღესაც საფრთხეშია. სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ორი ეკლესია დროებითი გადახურვის ქვეშაა და ექსპერტები შიშობენ, რომ წვიმამ ინტერიერი შეიძლება კვლავ დააზიანოს. თუმცა გელათის მონასტრის წინამძღვარმა იოსებ ბურჯანაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. გელათში ღვთისმსახურება წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში მიმდინარეობს. არავინ იცის, თუ როდის დასრულდება სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. მთავრობამ 2014 წელს დაიწყო გელათის მთავარი მონასტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ძირითადი ამოცანა ძველი დაზიანებული სახურავის შეკეთება იყო. სამუშაოების პირველი ეტაპისთვის ფული საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გამოყო. მეორე ეტაპი კი მსოფლიო ბანკმა დააფინანსა. პროექტის განხორციელება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს დაევალა. სააგენტომ სახურავის შესაკეთებლად კერძო კომპანია დაიქირავა. 2019 წლის დეკემბერში გელათში სააგენტოს ინსპექტორები იყვნენ ჩასული და სახურავთან დაკავშირებულ პრობლემებზე არაფერი უთქვამდნენ. თუმცა საზოგადოების აღშფოთების შემდეგ, რომელიც ფოტოების პუბლიკაციას მოჰყვა, მთავრობამ იუნესკოს 2020 წლის სექტემბერში აცნობა, რომ ახლად გადახურული სახურავი დაზიანებული იყო და ამ შენობაში წვიმის წყალი ჩადიოდა, რამაც დააზიანა ფრესკები, მოზაიკა და ქვის კედლების ნაწილი. მთავრობამ აღუთქვა იუნესკოს, რომ გელათს გადაარჩენდა და კონსულტაციისთვის უცხოელ სპეციალისტებს მოიწვევდა. მიუხედავად მიყენებული ზიანისა, გელათის დამცველებს იმედი აქვთ, რომ მონასტრის გადარჩენა მოხერხდება. ზაფხულში გელათში ჩავიდნენ იტალიელი ექსპერტები, რომლებმაც რეკომენდაციები შეიმუშავეს სახურავის შეკეთებასა და ფრესკების გადარჩენასთან დაკავშირებით. პროექტის მენეჯმენტი კულტურის სამინისტრომ გადაიბარა და სექტემბერში გამოაცხადა, რომ ამ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით სამოქმედო გეგმას ამზადებდა. ხელოვნების ისტორიკოსი მზია ჯანჯალია ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გელათის გადასარჩენად უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანას ითხოვდა. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კულტურის სამინისტრო იმავე შეცდომას უშვებდა ფრესკებთან დაკავშირებით, რაც თავის დროზე სახურავთან დაკავშირებით დაუშვეს. ჯანჯალიას თქმით, სახეზეა სისტემური ჩავარდნა და ამის ძირითადი მიზეზი გამჭვირვალობის ნაკლებობაა. სახელმწიფო ახლაც დახურულ კარს მიღმა ოპერირებს და პროცესი ახლაც გაუმჭვირვალია. განსხვავება ისაა, რომ ამჯერად პროცესს სააგენტოს ნაცვლად სამინისტროს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მართავს და გადაწყვეტილებები სამინისტროს ნებაზე და მინისტრის გემოვნებაზეა დამოკიდებული. კულტურის მინისტრს და მის გუნდს კი იურიდიული განათლება აქვთ მიღებული და ამ სფეროში გამოცდილება არ გააჩნიათ, განაცხადა ჯანჯალია. კულტურის სამინისტრომ არაერთი მცდელობის მიუხედავად არ უპასუხა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს გელათის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, კამპანიამ შედეგი გამოიღო. 3 დეკემბერს კულტურის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსის ტაძრის სახურავი სავარაუდოდ მოსახსნელი იქნება. ეს გახლავთ ნინო ბაქრაძის სტატია „ბრძოლა გელათის გადასარჩენად“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. გთავაზობთ გელა ბოჩიკაშვილის სტატიას „4 წლის წინ ჩამონგრეული მეტრო ვარკეთილი გარემონტდება. რა და როგორ გაკეთდება“. თბილისის მერია გეგმავს გარემონტოს 4 წლის წინ ჩამონგრეული მეტრო სადგური ვარკეთილი. ამჯერად დაგეგმილია სადგურის სრული რეკონსტრუქცია და კაპიტალური რემონტი. ამისთვის თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ 7,057,389 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. რეაბილიტაციის შემდეგაც არ გარემონტდება მეტროს შესასვლელამდე მისასვლელი მიწისქვეშა გადასასვლელები. სატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, რომ მეტროს ეს ნაწილი მათ დაქვემდებარებაში არ არის. განახლებული მეტრო სადგური სრულად ადაპტირებული არ იქნება შშმ პირებისთვის. ეთლით მოსარგებლეებს კვლავ ბარიერების გადალახვა მოუწევთ მეტროში ჩასასვლელად. დაგეგმილია სადგურის ნაწილობრივ ადაპტირება შშმ პირთათვის, მაგალითად ტაქტილური ბილიკების მოწყობა როგორც ზედა, ასევე ქვედა სადგურებში. ამ განახლების პროექტის ფარგლებში არ არის გათვალისწინებული სპეციალური ლიფტის მოწყობა, ვინაიდან ამის ტექნიკურ საშუალებას არ იძლევა სადგურის საინჟინრო გეგმარება. უთხრეს რადიო თავისუფლებას სატრანსპორტო კომპანიაში. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით იგეგმება: მეტროს ინტერიერის იატაკი მოპირკეთებულია ბუნებრივი ქვით, იცვლება კერამიკული ფილებით. კედლებზე გაკრული ქვის საფარი კერამიკული ფილებით შეიცვლება, ზოგან კი შეიღებება. ჯერზე აზბოცემენტის ფილები შეიცვლება ცეცხლგამძლე ცემენტის ფილებით. ინტერიერში განახლდება და შეიცვლება განათება. კედლებზე განთავსდება საათი. ქვედა დარბაზში დაიდგმება ნახევარწრის ფორმის სკამები. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა არ შეიცვლება. განახლდება ეგრეთ წოდებული საევაკუაციო კიბე, რომელიც ბაქანს გარე სივრცესთან აკავშირებს. ჯერ არ არის ცნობილი რეაბილიტაციის პროცესში შეაჩერებს თუ არა მეტრო სადგური მუშაობას. კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს მას შემდეგ გაირკვევა, რაც ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ერთად განიხილავენ მშენებლობის გრაფიკს. გამარჯვებულ კომპანიას ზუსტად ერთი წელი ექნება მეტროს გასარემონტებლად. მეტრო სადგურ ვარკეთილის ბაქანზე ჭერი 2018 წლის 30 იანვარს ჩამოინგრა. იმ დღეს იქ 14 ადამიანი დაშავდა. მეტრო სადგურის რეაბილიტაცია დაიწყო და დასრულდა დავით ნარმანიეს მერობის დროს. ჭერის ჩამონგრევამდე 1 წლითა და 4 თვით ადრე. მაშინდელი მერი ამბობდა, რომ მეტრო სადგურის რეაბილიტაციის შემდეგ მგზავრთა გადაადგილება გაცილებით უსაფრთხო და კომფორტული გახდა. სადგური კომპანია შპს ყვარელ მშენმა გაარემონტა და ამისთვის 350,000 ლარი მიიღო. მეტროს ჭერის ჩამონგრევიდან 5 თვეში კომპანიის 3 თანამშრომელს ბრალი წაუღენეს. ეს გახლავთ გელა ბოჩიკაშვილის სტატია 4 წლის წინ ჩამონგრეული მეტრო ვარკეთილი გარემონტდება. რა და როგორ გაკეთდება. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „შიმშილობა საბჭოთა ყაზახეთში. როგორ დაიღუპა 1,000,000 ადამიანი“. Алматиში იმ შენობის წინ, სადაც ადრე საბჭოთა უშიშროების სამსახური იყო, მონუმენტი დგას. გამხდარი ქალი ხელში მომაკვდავი ბავშვით. ეს არის მემორიალი იმ შიმშილობის მოსაგონრად, რომელმაც 1931-33 წლების ყაზახეთში სულ მცირე მილიონ ნახევარი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ისტორიკოსების გათვლებით შიმშილობას, რომელიც ყაზახეთში დაჩქარებულ კოლექტივიზაციას მოჰყვა, მინიმუმ მილიონ ნახევარი ადამიანი ემსხვერპლა. თუმცა ვარაუდობენ, რომ მათი რიცხვი კიდევ უფრო დიდი იყო. 1980 წელს ყაზახეთის უნივერსიტეტის პროფესორ თალას ომარბეკოვს ნება მისცეს შიმშილობასთან დაკავშირებული საარქივო ჩანაწერები ენახა. მისი თქმით, დაღუპულთა რაოდენობად იქ 2.3 მილიონი ადამიანი ეწერა. ამასთან საუბარია მხოლოდ ეროვნებით ყაზახ მოსახლეობაზე. თუ დავამატებთ სხვა ეთნოსებსაც, გამოდის, რომ მაშინ ყაზახეთის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი გაწყდა, ივარაუდა პროფესორმა ომარბეკოვმა. ყურალ თოქმურძინი რადიო თავისუფლების ყაზახურ სამსახურთან საუბრისას იხსენებს, რომ კოლექტივიზაცია ყაზახეთში კულაკებზე ნადირობით დაიწყო. კულაკებში იგულისხმებოდნენ ისინიც, ვისაც რამდენიმე ძროხა ან ათიოდე ცხვარი ჰყავდა. ამბობს, რომ მაშინ უსახსროდ დატოვებული ხალხი ცენტრალურ რუსეთში, ირანში ან უზბეკეთში გადასახლდა. დარჩენილებმა ტანჯვით, მაგრამ მაინც შეძლეს პირველ ზამთარს თავი გაეტანათ. შემდეგ კი უკვე შიმშილობა დაიწყო. იმ წლებზე საუბრისას ყურალ თოქმურძინს ბიძამისი შითანი ახსენდება. ის სამუშაოს საშოვნად დღევანდელ ვოლგოგრადში წავიდა, მაგრამ შემდეგ ისევ უკან დაბრუნება განიზრახა, რადგან გაიგო, რომ მთავრობა ყაზახეთში დახმარებას ანაწილებდა. შითანს უთხრეს, გზები გვამებითაა მოფენილი, ცხედრებს მგლები ჭამენ, ნადირი თავს დაგესხმება, ან კიდევ უარესი, კანიბალების რომელიმე ჯგუფს ჩაუვარდები ხელშიო. მაინც გადაწყვიტა წამოსულიყო. შემდეგ ძმისშვილს გაუმხილა, რომ გზაზე მართლაც აედევნა რამდენიმე კაცი და მათგან თავის დასაღწევად გაყინულ მდინარეში გადახტომა მოუხდა. 20-იანი წლების ბოლოს სტალინი ერთპიროვნული მმართველი ხდება და იწყებს განხორციელებას თავისი მთავარი ამოცანის: დაიმორჩილოს სოფელი, მაქსიმალურად ამოქაჩოს მისგან რესურსი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინდუსტრიის გასავითარებლად სჭირდება. ეს ინდუსტრია თავის მხრივ სამხედრო ძლიერების საფუძველია. რა თქმა უნდა, ამ კონვეიერში 100,000-ობით და მილიონობით ადამიანი იჭრიდება. ისინი უუფლებოდ, ფაქტობრივად ბატონყმურ დამოკიდებულებაში დარჩნენ სახელმწიფოს პირისპირ. ჰოლოდომორი ამ კამპანიის შედეგი იყო. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი ირაკლი ხვადაგიანი. ყაზახეთში დაღუპული ადამიანები მხოლოდ ნაწილი იყო იმ მასობრივი შიმშილობისა, რომელმაც ყაზახეთთან ერთად უკრაინა, ჩრდილოეთი კავკასია, დასავლეთი ციმბირი, ვოლგის რეგიონი მოიცვა და მთლიანობაში საბჭოთა კავშირში 14 მილიონამდე ადამიანი შეიწირა. რიცხვები ამ შემთხვევაშიც მიახლოებითია. საბჭოთა რეჟიმის დროს ამ ფაქტებზე ღიად არ საუბრობდნენ. შემდეგ დეტალების დაზუსტება კი უკვე საკმაოდ გართულდა. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ საბჭოთა კოლექტივიზაციის შედეგად ერთიანდებოდა მთელი რესურსი, ამ შემთხვევაში მოსავალი თუ საქონელი. ხალხს მხოლოდ მინიმუმს უტოვებდნენ, ძირითადი ნაწილი კი სახელმწიფოს მიჰქონდა. კოლექტივიზაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტების დიდმა ნაწილმა დღის სინათლე პირველად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იხილა. მაშინ, როდესაც ადგილობრივი არქივები ჟურნალისტებისა და მკვლევრებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. იყო თუ არა დაჩქარებული კოლექტივიზაცია გამიზნულად ეთნოსების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, ამასთან დაკავშირებით ერთი აზრი არ არსებობს. უკრაინაში ამ შიმშილობას ჰოლოდომორს უკვე უწოდეს გენოციდი. რაც შეეხება ყაზახეთს, ზოგი მკვლევარი ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირი მიზანმიმართულად დევნიდა ადგილობრივ მექარავნეებს და რომ ამ ყველაფრის მიღმა მართლაც შეიძლება იკვეთებოდეს არა ზოგადად ხალხზე, არამედ ეთნოსზე ძალადობის ნიშნები. ტორონტოს უნივერსიტეტის პროფესორი ისტორიაში ლინ ვიოლა ერთ-ერთი მათგანია, ვინც სტალინურ რეჟიმს სწავლობდა. კონფერენციაზე, რომელიც სტალინიზმის ისტორიას მიეძღვნა, მან განაცხადა, რომ მომხდარი არა ეთნოსების, არამედ სოციალური ჯგუფების წინააღმდეგ იყო მიმართული. მისი თქმით, ეს იყო ერთგვარი ქალაქური რევოლუცია, განხორციელებული იმ პარტიის მიერ, რომელმაც სოფლის მეურნეობის შესახებ თითქმის არაფერი იცოდა. მეტიც, ეზიზღებოდა კიდეც გლეხები. საარქივო მასალები, რომლებიც მან ნახა, დაწვრილებით აღწერდა მომხდარს, რაც აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ მოსკოვში ყველამ კარგად უცხოდა, როგორი კრახი განიცადა დაჩქარებულმა კოლექტივიზაციამ. გენოციდზე უარესი, ასე შეაფასა მომხდარი ლინ ვიოლა. ციტატა: „შიმშილობის თემა მთლიანად პოლიტიკური ხასიათისაა. რუსული მხარე ამბობს, ჩვენც ხომ დავზარალდითო. დიახ, ისინიც დაზარალდნენ, მაგრამ თუ შიშველ რიცხვებს შევხედავთ, ზოგიერთი ჯგუფი უფრო მეტად არის დაზარალებული. ამ ერებს გაცილებით მეტი უბედურება დაემართათ, ვიდრე შიმშილია. საშინლად ჟღერს, მაგრამ ეს კოლონიალური დამოკიდებულება, რომელიც მოსკოვსა და სხვა ბევრ რესპუბლიკას შორის არის, შეიძლება გენოციდზე გაცილებით უარესიც კი იყოს, ამბობს პროფესორი ლინ ვიოლა. თქვენ მოისმინეთ თეა თოპურიას სტატია „შიმშილობა საბჭოთა ყაზახეთში, როგორ დაიღუპა 1,000,000 ადამიანი“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობი, სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენ გამოვეხმაურებით საბჭოთა წარსულს, საბჭოთა ტერორს უკავშირდება ეს ადამიანებს, რომლებიც 84 წლის წინ დახვრიტეს. მათი ნეშტები არის აღმოჩენილი მასობრივ სამარხში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს ის და იკვლევს საბჭოთა წარსულს, მეხსიერებას მიმართულების ხელმძღვანელია სწორედ ორგანიზაციაში. დილა მშვიდობის აბატონო ანტა.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა.
ძალიან მიხარია ხო რომ მოგიხელთეთ ასე ვთქვათ თბილისში და სტუდიაში ხართ ჩვენთან. ძალიან საინტერესო საქმეს აკეთებთ ზოგადად, მაგრამ ამ კონკრეტულ მონაკვეთში დროისა. ეს შეხება აჭარაში ნაპოვნ სამარხებს და ერთ-ერთ მორიგ სამარხს იქ აღმოჩენილ ნეშტებს ადამიანებისა 29 პირზე ალაპარაკი და თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით ერთს აღწერას წავიკითხავ ამით დავიწყებ აღმოჩენილ ნეშტებს ხელები უკან აქვთ შეკრული ხოლო თავის ქალაზე აღინიშნება ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული შემავალი ჭრილობა ზუსტად ისეთი ნახრეტი როგორიც აღინიშნება სხვა ქვეყნებში მსგავს ადგილებში აღმოჩენილ საბჭოთა დიდი ტერორის დროს დახვრეტილი ადამიანების თავის ქალებს გარდა ამისა სამარხები რომელიც წარმოადგენს წინასწარ გაცხრილ დიდ ორმოებში ერთად მოთავსებული ათეულობით ადამიანის ნეშტს რომელსაც შემდეგ სავარაუდოდ მიწის ერთიანი მასა გადააყარეს სხვა ქვეყნებში აღმოჩენილი ანალოგიური ადგილების იდენტურია თქვენ იკვლევთ თქვენს კოლეგებთან ერთად პოლონელ კოლეგებთან ერთად ჩვენს საიტზე ვიდეოც იყო ამაზე მე მინდა კადრები ვაჩვენოთ ასევე და რამდენიმე ფოტო IDFI-ს კუთვნილება გახლავთ ფოტოები და ამ ვიდეოს კადრები რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ნათელი იყოს რაზე ალაპარაკი და ეს დანაშაული მოხდა 84 წლის წინ. რას ვაკეთებთ დღეს? რას აკეთებთ დღეს თქვენ? რას ცდილობთ? ამით ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვთვლი და ალბათ ჩვენი აუდიტორია.
დიახ, ჩვენ ასევე აუცილებლად უნდა ახსენოთ ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია, რომ მას თავიდან დაიწყო ეს პროცესი და დღემდე მიყვება მოკლედ სკურპულაზურად და ყველანაირ რესურსებს რომ ეს საკითხი საბოლოოდ
ნამდვილად აღსანიშნავია,
აუცილებლად აღსანიშნავია და ასევე პოლონელი მეცნიერების ჯგუფი ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტიდან, რომელთაც აი მსგავს სამარხებზე და მსგავს თემებზე მუშაობის უკვე 50 წლიანი გამოცდილება გააჩნიათ. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ ჩვენ და ეპარქიამ ერთობლივი წერილებით თხოვეთ მათ დახმარება, გაუგზავნეთ 28 პოლონელი ეთნიკური პოლონელი სია, რომელიც იმ დროს აჭარაში დაიხვრიტა და საბოლოოდ მათი ასე ვთქვათ სრულიად უანგარო კეთილინებით ისინი ჩამოვიდნენ აქ და საკმაოდ მძიმეს პირობებში, მინდა გითხრათ, აი ძალიან მძიმე კლიმატურ პირობებში მოუწიათ ამ ყველაფრის შესრულება. ჩვენ აუხსენით სიტუაცია, რომ შეიძლებოდა ის რაღაც დროებითი გადახურვა მოშლილიყო, იმიტომ რომ თოვლიც იყო რაღაც და ამის დიახ, თავიდან წინააღმდეგნი იყვნენ, რომ საერთოდ იანვარში არასოდეს მათ გათხრა არ უწარმოებიათ, თუმცა შემდეგ ჩამოვიდნენ. რას ემსახურება ეს ყველაფერი და
რატომ აჩქარეთ, რატომ იყო მნიშვნელოვანი ახლა რა ფუჭდებოდა?
აი ამინდების შემდეგ განსაკუთრებით წვიმები და ეს ბევრი უხვი ნალექი შესაძლებელი იყო, რომ ამის შემდეგ ეს ყველაფერი დაზიანებული იყო
იქ.
იმიტომ რომ ეს იყო უკვე ნაპოვნი სამარხი, რაღაც ნაწილი მიწის ფენისა უკვე მოშორებული ჰქონდა მას და უკვე თითქმის 100% სიზუსტით შეგვეძლო გვეთქვა, რომ აიქ იყო ნამდვილად ეს მეექვსე სამარხი და აღმოჩნდა ძალიან მალე მას შემდეგ, რაც დაამუშავა წინა წელს ამერიკელმა სპეციალისტებმა დაამუშავეს რიგით მეხუთე სამარხი და სწორედ აი ამიტომ ეს პროცესები, მადლობა ღმერთს, ძალიან ჩქარა წარიმართა. რაც შეეხება რას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი ანუ სადაც ხდებოდა მსგავსი ტიპის დანაშაულები და მასობრივი ტერორის ოპერაციები, მთელი ყოფილი საბჭოთა სივრცეზე არის გადაჭიმული ეს სურათი, სადღაც მილიონამდე ადამიანზე არის საუბარი, უშუალოდ კონკრეტულად დახვრეტილზე და ასე შემდეგ მათ საფლავები, მათი სამარხები, ძირითადად საერთო სამარხები მსგავსი ტიპის გასაიდუმლოებული იყო. ყველგან მიმდინარეობს ეს პროცესი ამ სამარხების აღმოჩენის. მათი ასე ვთქვათ პირველ რიგში ეს არის აი ჩვენი წინაპრების, ვისაც მოუწიათ იმძიმე პირობებში ცხოვრება და ძალიან ბევრი მათგანი სრულიად არაფრის გამო დაიხვრიტა, არაფრის გამო მოხდა მათი რეპრესირება, მათი ასე ვთქვათ მათთვის ადამიანურად მიწასთან მიბარება, ანუ ჰუმანისტური სამოქალაქო პანაშვიდით შემდეგ და მიწასთან დაბრუნება, როგორც შეეფერება ცივილიზებულ ადამიანს. შემდეგ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ამ ადამიანების გარკვეულწილად იდენტიფიცირებას მოახდენთ რამდენიმე.
ეს უნდა მეკითხა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე ლაპარაკობდნენ ჩვენს ვიდეოში პოლონელი ექსპერტიც და ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ინტერესი,
არა მასშტაბის არის ეს ინტერესი, უდიდესი, აი მას მერე
თქმის
განუწყვეტლივ არის ზარები, მოწერები, აი რაღაც სურვილი გამოთქმული, რომ ჩვენ შემოვალთ, რომ ჩვენ ჩვენი რაღაც საკუთარი სახსრებით შევეცდებით მოვიძიოთ და სურთ ამ ადამიანებს, ვისაც მხოლოდ რაღაც გადმოცემის მენიათ თავისი ბაბუის შესახებ, რომელიც შემდეგ ხალხის სტრად გამოაცხადა იმ ბოროტების იმპერიამ და სადღაც დახვრიტეს და გადააგდეს და გაასამედუმლოეს მათ საფლავის, სურთ ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, რომ თავისი წინაპრები იპოვნონ. და მესამე და ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი, ეს არის სიმბოლური დატვირთვა. დღემდე მიდის აქტიური საუბარი იმ წელს, ჯერ კიდევ ვერ გავთავისუფლეთ ამ საბჭოთა წარსულისგან, არ მოხდა ისტორიის გადააზრება, კიდევ არის ნოსტალგირებს უამრავი ადამიანი ამ ყველაფერზე და გარდა ამისა თანამედროვე რუსეთის პოლიტიკას მიმართულია ამ საბჭოთა წარსულისაც განდიდებაზე, ამ დანაშაულებათა დაფარვაზე, ჩვენი ისტორიის არასორად წარმოჩენაზე და ამ ყველაფრის კიდევ ერთხელ გასაბათილებელი სიმბოლური აქტი არის ეს სამარხების გახსნა და შემდეგ ამ ადამიანების ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ეს საბჭოთა კავშირთან აი რაღაც სიმბოლური ჯაჭვის კიდევ ერთი წყვეტა, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაც მძიმედ გვაბამს ასე ვთქვათ და მძიმედ მოქმედებს თანამედროვეობაზეც
კი. ხო, ის რაში დაეხმარება ეს, ხო, ეს იმის საკითხიც არის, რაც რაც არგუმენტი, რაც უნდა საჩვენო ამის აშკარად ამადასტურებელი, თუ არ უნდა ადამიანს დაჯერება, ვერ როგორც
სხვათა შორის აი რიცხვებთან შედარებით და სტატისტიკასთან და ისტორიებთან შედარებით, აი ეს იმიჯი, ასე ვთქვათ, აი ეს სურათები, ეს ხატები არის გაცილებით უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი მესიჯი და ძალიან ბევრი ისეთი, ვინც არ იჯერებდა, შემდეგ აღიარებენ, რომ აი ეს კი, აი ეს ხეცო, როცა ხედავენ უკვე საკუთარი თვალით, აი ამ სისტემის
სურათ.
შემდეგ უკვე შეიძლება ადამიანი ძალიან ბევრმა კვლავ თქვას, რომ მაინც არ იჯერა, თუმცა სუნცირა დაფიქრდება მაინც, იმიტომ რომ რაც არ უნდა დამნაშავეც იყოს ადამიანი, ასე ამგვარად ასე ვთქვათ ფაქტობრივად გენოციდი თაობის, განათლებული შემძლე თაობის სახეზეა.
ანტონ აჭარაძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლებისა და ჩვენ ლაპარაკობთ აჭარაში მიმდინარე კოლევაზე. ამჯერად ერთ კონკრეტულ სამარხზე ლაპარაკობთ. 29 ადამიანის 29 ვენეშტი არის აღმოჩენილი, თქვა სია გამოაქვეყნეთ.
ანუ იცით როგორ არის, ანინო, აი
ესე
29 არის ზუსტად ნაპოვნი, ზუსტად 29, ერთადერთი ასეთი სია, სადაც ასევე 29 ადამიანია და ჩვენ ამას ჯერ მხოლოდ სავარაუდოთ, თუმცა სანამ საბოლოოდ არ დავადასტურებთ ამას, თუნდაც ერთი ადამიანის დნმ-ით ან ანთროპოლოგიური კვლევით, ამის ზუსტი თქმა 100% არ შეიძლება, თუმცა 29 და 29, აი ეს შემთხვევა და რა თქმა უნდა ყველა სათითაოდ ნაწილი და ძვალი არის აი ძალიან ისეთი სიზუსტით შეგროვილი, ანუ რა თქმა უნდა ეს
ანუ მოხერხდა გაცალკევება თითოეულისა,
ანუ თქვა და ერთი კვირა თუ იყო ეს ძირითადი მიწის მოშორება, შემდეგ აი გაცალკევებას დაეთმო ერთ კვირაზე მეტი დრო, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ეს ხალხი არეული ერთმანეთში და
რთულესი იქნება.
კი, გაცალკევება რა თქმა უნდა მოხერხდა, ამისთვის იყვნენ ეს ხალხი ზუსტად.
და მსმენელი ახაზდა დილო მშვიდობის აბრძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
რაღაც გამასტუმრმა ახსენა, რომ რა შემსახურება ესაო და მე ახსნი რა შემსახურება ეს ყובה, რასაც იწოდებენ ჩემი შეხედულება რაზე
არაფერი.
რა მე მგონე ადამიანებს შორის ის შულ წრობას აყალიბებს, იცევლენ. ამ შრომელი ხალხის კლეხობი, ამ შრომელი ხალხის მარცვა იყო მაშინ საჯარო კავშირი. ხო ამათი დავერბოლკება, კონცლაგერად შექმნა, ხილულ ჯოჯოხეთად გადააქციეთ ასეთ ადამიანებმა ეს სამყარო და ვიცხოვროთ აქა კაცოზეა. მაგათ ასეთ ადამიანებმა შექმნეს ბრეივიკი. რომელი დახოცა იქა
და სამწუხაროდ კავშირი იყო შრომელთა დაცვა, ამას გულისხმობდა ეს, რაც მოხდებოდა.
დაცვა და შეგნებული ცხოვრება იყო და ეხლა ცხოვრობ შეუგნებელ ცხოვრებაში.
ეს სამარხები რას ასახავს თუ შეიძლება? ბატონო.
როგორ?
ეს სამარხები და ეს ადამიანები ჩაყრილი და დახვრეტილი რას დასახავს თქვენთვის?
ძალიან ძულია.
რომელთა და თვას?
ო, აიხა ბრეივიკის ნაირები
რა. ბრეივიკი რა შუაში.
აბა მაგ დაგვარი იყო ეზენი ზგავს. ხან შემოუდეს როგორ ფეცარი, ამოცულია ფეცი ყველაფერი.
მადლობთ. ეს ვიგულის ხმებადო ანტონ.
ხო.
მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ.
კი, ხო, აი იქაც სხვათა შორის სოციალური დაცვის ერთ-ერთი ფორმა იყო დახვრეტა და აი ეს ბატონიც აი როგორც ნახეთ იმ ხარესაც
სისტემა მურად არ აღიქვამს ამას, არ აღიქვამს სახედი მეპოქის ამას. მოდით მასშტაბზე გითხარით თუ შეიძლება.
მასშტაბი ზოგადად საქართველოსში და აჭარაში აჭარით რომ დავიწყოთ რახან ტრიალევთ იყო საკმაოდ ისეთი შტამბეჭდავი, იმიტომ რომ თურქეთი იყო ახლოს, გარდა ამისა ბათუმი იყო ინტერნაციონალური ქალაქი, იქ ცხოვრობდა მრავალი ეთნიკური წარმომადგენელი, აი ამ 1050 ადამიანის ადამიანს შორის ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა ამაზე ჩვენმა ინსტიტუტმა IDFM. ესე იგი სადღაც ზუსტად მესამედია, ერთი მესამედი არის მუსლიმი ქართველი, პირობითად აჭარელი, რომელსაც აქვს იქაური ქაური გვარი და ანუ მუსლიმური სახელი და მამის სახელი თქვათ, ისმაილის რაფილის ძე. ერთი მესამედი არის მართლმადიდებელი ქართველი პირობითად, ასევე ესეც ძირითადად გურულები არიან ისინი, ვინც ცხოვრობდნენ და კიდევ დანარჩენი ნაწილი არის ასე ვთქვათ ეთნიკურად არაქართველები, პოლონელები, გერმანელები, ბერძნები, სომხები, რუსები, აი ყველა, ანუ ბათუმი ყოველთვის ასე ვთქვათ ასე ირეოდა ეს.
მესმის ხო საპორტო ქალაქია თან თავის ისტორია.
11 არის ქალი, მათ შორის 11-ის ბიოგრაფია ძალიან საინტერესოა, რამდენიმე განსაკუთრებით არ შემიძლია ყოველთვის ვახსენებ ხომ შიშლო საბაშვილი, რაისა ექიმი, რომელიც რვა ენაზე საუბრობდა ანკეტის მიხედვით და იქ იყო ერთ-ერთი წამყვანი.
ასეთი წერია ანკეტაში?
ანუ ასეთი, ეს უკვე სხვა, არა, სამეულის ოფისში აწერია, ეს უკვე სხვა დოკუმენტები მოვიპოვეთ ბათუმის არქივში მუშაობის შედეგად. აი ესეთი სურათია სწორედ და ეს კიდევ ერთი სიმბოლიზმი შეიძლება ამას მივანიჭოთ, აი რაღაც მუსლიმური ქრისტიანული ერთობის აჭარაში, გარდა ამისა აი ამ რაღაცა კოსმოპოლიტიზმის, აი ამ ინტერნაციონალური ხასიათის საქართველოს, სადაც ყველა ეთნოსის და ყველა ერის წარმომადგენელი თანაცხოვრობდა და შემდეგ აი ესე ერთიანად აი ამ ტრაგედიამ და აი ბოროტებამ არც ერთი მათგანი არ დაინდო, არც ქართველი, არც მუსლიმი, არც სხვა. ანუ აი ბევრი რაღაც შეიძლება, ანუ ეს სიმბოლური დატვირთვა ჩემთვის აი ამ სამარხსა ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ უკვე 2010 წლიდან მიმდინარეობს ეს პროცესი და იმ ნესტებზე, რომლებზეც მუშაობა უკვე დასრულდა, ასე ვთქვათ ანთროპოლოგიური კვლევა დაიდო, რაღაც პასპორტი კვლავ დაიკრძალოს უახლოეს მომავალში და ამაზე ეპარქიასაც ეპარქიამ თხოვა. ეს არის რა თქმა უნდა ნუ ადგილობრივი მთავრობის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ იქ რაიმე რელიგიური წესით დაკრძალვა არ გამოს, ანუ არ არის ხალხი იდენტიფიცირებული, არც ეპარქიას აქვს თავად არ მიცემს თავს თავისუფლებას, არც სხვა რელიგიის წარმომადგენლები მუსლიმური თემი მაგალითად, იმიტომ რომ ელემენტარული წესს ვერ აუგებენ თუ არ იციან ადამიანი თქვათ იქ მონათლულია თუ რა კონფესიას ეკუთვნოდა. ამიტომ სამოქალაქო ანაშვიდი და იქ რაღაცა პარკი, სადაც ერთობის მონუმენტის, აი ამ ხაზგასმის, აი ამ ერთობის, ასე ვთქვათ, აი ინტერნაციონალური ხასიათის, სადაც მუზეუმი საწყობა, სადაც კიდევ იქნება შიგნით შევა, აი სიები, სახელები, ფოტოები გვაქვს მოპოვებული, ძალიან ბევრი შთამომავლის ინტერვიუები ჩაიწერა, ასე არტეფაქტები ძირითადად, ხურდაფული და კიდევ სხვა მრავალი არტეფაქტი, რაღაც სამკაულის ნაწილები, პირადი ნივთები, აი ეს ყველაფერი გამოიფინება და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი ადგილი შეემატება აჭარას და ბათუმს.
ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც და მე იცით მინდა მეუბრუნდა იდენტიფიკაციის საკითხს. აი რამ ცხადი არის ინტერესი შთამომავლების და რაღაც ინფორმაცია უკვე გაქვთ DNA-ის მონაცემები, ხო? რა ნაწილი, აი რამდენია ესეთი?
უკვე ამოსვენებული ნესტებიდან აღებულია ეს DNA ნიმუშები.
ყველას.
მართეთ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს სხვა კერძო ლაბორატორიებს არის ერთი მხრივ ძალიან ძვირი და მეორე მხრივ აქ არ კეთდება. ასევე იქ უკვე დაკრძალული ადამიანის DNA ინფორმაცია იკარგება ცოცხალთან შედარებით. თუმცა ეს ბაზა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შედგეს, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები ვითარდება, იაფდება ეს ყველაფერი და სამომავლოდ ეს ცოცხალი ადამიანები, ასე ვთქვათ, სამომავლოდ ვინც გამოთქვამენ სურვილს და ჩააბარებენ თავის DNA-ს, შემდეგ აი ამ ყველაფრის შედარება მოხდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე რაოდენობა იქნება ამოცნობილი საბოლოო ჯამში, მე ვფიქრობ, თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე მნიშვნელოვანია ახლა არის ის, რომ აი 29 ადამიანსიდან ერთ-ერთის
გამომავალი ფოტოები კიდევ რათან პარალელურად
ეხება. ერთ-ერთის გამომავალი დაგვიკავშირდა და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ შვილი არის ცოცხალი ერთ-ერთი მათგანის და გვინდა რომ აი რაღაცნაირად აი ეს სამარხი მაინც ზუსტად დავათარიღოთ და ერთი
ხო
აი გვინდა რომ ძალიან უახლოეს მომავალში აი დავივიდეთ და აი რაღაცა ეს შვილის ნიმუში ავიღოთ და იქ შემდეგ ნიმუშები რომ ავიღებთ სადღაც ერთ წელში დაახლოებით ვარაუდოთ ამის გაკეთებას ანთროპოლოგიური კვლევა რომ მორჩება ალენ საინტერესო იქნება თუ დაემთხვევა. თუმცა ისე ზოგადად გრძელვადიანი პერსპექტივაა. და
აი აქ რომ გაქვთ ამ 29 კაციან სიაში დახვრეტილების ერთი ქალია.
გახდია.
აი ამის გარჩევა დენ ქალი რომელიც
ქალის გარჩევა ისედაც ადვილი, ანუ თავის ქალა და მენჯძვალი ანთროპოლოგები ამას ქალის და მათ შორის აი გარდაცვლილის ასაკის დადგენაც ზოგადად და თვალიერით ანთროპოლოგიური ექსპერტიზით არის შესაძლებელი, თუმცა აი რომ ქალი რომელიც აი სამარხში იყო, იქაც ერთი აღმოჩნდა, ოღონ ძალიან დაზიანებული იყო მისი თავის ქალა და ძლები და ჯერ საბოლოოდ 100%-იანი სიზუსტით ვერ თქვეს. თუმცა თქვეს რომ მაინც ქალია, თუმცა კიდევ დაიტოვეს ეს დამატებითი კვლევისთვის, იმიტომ რომ ზოგი თავის ქალა იყო დეფორმირებული, შემდეგ რაღაც ძიმე საგნები დააყარეს ან ზედან რაღაცამ გადაუარა და ზოგი ადამიანის ნეშტი იყო ძალიან დაზიანებული.
ბანო ანტონ, კომენტარი გვაქვს ერთი სამწუხარო დღევანდელი დღის ეკონომიკურმა გაჭირებამ და ხელისუფალთა მიერ ხალხის კუთვნილი საარსებო წყაროების განუკითხავმა მითვისებმა შირად გააღვევა აზრები დასახურეტია დაუხრეტი და ასე შემდეგ, რაც ცხადია ამართლებს ბრჭყალებში ბოროტების იმპერიის საბჭოთა კავშირის ამდა მსგავს ბოროტ საქმეებს. ანუ რაფაელ ვერ მივხვდი რა
ეს. ხო არა, საინტერესო არ კი, ანუ დავაწყდებით ხო კომენტარებშიო დასახურეტიაო და ამას რა თუნდა სასამართლო დავხრეტოთ, თუმცა მიუხედავთ იმისა, რაც არ უნდა გაჭირვებული და ძიმე მდგომარეობა იყოს, ჩემი აზრით მაინც ეს დასახურეტია და იმიტომ არა გვაქვს პოსიტივის დასა საქართველოში, რომ ხედავთ შემთხვევებს, რომ ადამიანი ზოგი ადამიანი 50 წლის შემდეგ გაამართლეს, ზოგი საერთოდ სამუდამო ქონდა მისჯილი და გამოუშვეს, განვითარებულ სამყაროში ხდება ასეთი რაღაცები, ამიტომ აი ეს რადიკალურად იგივე ბრეივიკის წინა სმენელს რომ უთხრათ მისი დახვრეტაც ჩვენი კანონმდებლობით და მისი სიკვდილი დაჯა არ არის უკვე აღარ არსებ ჩვენთან და
კი ბატონო
ხოლო ანუ რა თქმა უნდა ის პარალელი რომ იქ რაღაც საქართველოში რაღაც 19000 ადამიანი იყო მაგ დროს დასახვრეტი ეს ნუ რა თქმა უნდა ეს წარმოუდგენელია უბრალოდ იცით ალბათ
აგრძელებთ ამ პროცესს.
კი, პროცესი.
აი რა არის კიდევ წინა რა გვაქვს?
წინა ანთროპოლოგიური კვლევა აი 29 ნესტის ჩვენ ახლა წავიდნენ ისინი საკმაოდ გადაღლილები პოლონელი სპეციალისტები და ანთროპოლოგებმა უნდა გააგრძელონ სომცირა ერთი თვე ნახევრის მანძილზე 29 ნესტის კვლევა. პარალელურად მიმდინარეობს იმ წინა სამარხის რომელიც აფხულში გაიხსნა ის კვლევა წესით უნდა იყოს დასრულებული, უკვე თუმცა მას სხვა ორგანიზაცია აკეთებს. აი ამ კვლევების შემდეგ რა თქმა უნდა ისო დნმ-ის აღება, შემდეგ უკვე გამოკვლეული ნესტების მიწას მიბარება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ იმ პოლიგონზე იმ ადგილას კიდევ არის ძალიან ბევრი დაუმუშავებელი ტერიტორია, სადაც კვლავ შეიძლება იყოს სამარხები და ამ ყველაფერს იგივე ეპარქიაც და ადგილობრივი მერია უზრუნველყოფს, აი რაც მცირე ძალებით, თუმცა მაინც მიმდინარეობს ამ ეს ექსკავატორით ხდება სხვანაირად. Ага, а расებობს ამ ასე ითხრება ასე თქვათ ტრანშეები და შემდეგ იქ რაღაც უყურებენ მიწის მდგომარეობას, იქ კირის ფენაც არის როგორც წესი, იმიტომ რომ კირს აყრიდან მე რო ადვილად გახსნილიყო ეს დახურეთილი ადამიანები და მოკლედ აქვთ ამის გამოცდილება და თუ კიდე მივაგენით სამარხებს, შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ის სამარხებიც უნდა გაიხსნეს და დამუშავდეს.
ამ პროცესში რა არის, მე ვიცი რომ თქვენ ხარს გიჭერთ შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო, რო აი წილობრივად რომ ავიღოთ, უბრალოდ მაინტერესებს რა არის თქვათ აი დონორის მონაწილეობა ამ საქმიანობის უზრუნველყოფაში და რა სახელმწიფოსი.
კი, არ დონორის და ჩვენი ორგანიზაციის მონაწილეობა არის, ჩვენ არ ვართ ხო არქეოლოგები და თქვათ აი ამ ხელა ძალიან დიდ მასშტაბის კვლევას ეხება, თუმცა ჩვენ გვქონდა საერთაშორისო კავშირები და აი ამ პოლონელებთან მიმოწერი დახმარების თხოვნით, იგივე ამ სიის გადაგზავნით შევძელით, რომ პოლონელებმა თვითონ დაიფინანსეს ასე თქვათ თავისი ვიზიტი და მუშაობა, რაზეც დიდი მადლობა მათ. დიახ, რა თქმა უნდა, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო ჩვენი მხარდაჭერია და აი ჩვენ მუშაობას უჭერს ხარს. ლომის წვლილი ალბათ არის ეპარქიის, რომელიც იქ ადგილზე თუნდაც ეს გადახურვა იქნებოდა და ძალიან ბევრი რაღაცა გააკეთა
ხო
თავად და იქ ადგილობრივი ბიზნესმენების დახმარებით, ყველაზე დიდი მათ შორის ანაგი კომპანია, აუცილებლად მათაც უნდა გადავხედოთ მადლობა. და სახელმწიფო დახმარება მდგომარეობდა აი რაღაც ტრაქტორის გამოყოფაში, კიდე ტექნიკა, კიდე თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი ტერიტორია, იქ მუდმივად იყვნენ ჯარისკაცები, რომლებიც გვეხმარებოდნენ. აი ასე ერთობლივი ძალებით არის აი ეს ყველაფერი, თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფო სტილი ჩემი აზრით უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ რაღაც დონეზე უკვე ახლა იქ თქვა პარკის მოწყობა, მემორიალის მუზეუმის, ამას ვერც ერთი დონორი და ასე თქვა კერძო კომპანიის კეთილინება და ერთჯერადი დახმარება ვერ გაწდება,
ვერც ეს არ იქნება სწორი, რომ ეს სახელმწიფო არ გააკეთოს.
ეს სახელმწიფო უნდა გააკეთოს, მან უნდა იზრუნოს თავის მიცვალებულზე ასე თქვა, თუ ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა სახელმწიფო და აი ახლა არის მათი ჯერი ასე ვთქვათ და მათ უნდა გაიღონ ეს და ნუ კერძო საუბრებში და შეხვედრებში ბათუმის მერიც იყო, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრიც იყო, ისინი ადასტურებენ რომ ამ ყველაფერს გააკეთებენ და ნახოთ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა და ვიცი რომ უნდა გაგიშვათ გეჩქარებათ. ანტონ ვაჭარაძე
IDFI-ის
წარმომადგენელი იყო ჩვენთან სტუმრად და ფიქრობ საინტერესო პროცესზე ვლაპარაკობდით. დიდი მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, გემშვიდობებით ორშაბათ დილამდე, მანამდე გამოკყევით აუცილებლად ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
say.